Latvija pievienojas Eirozonai laikā, kad tā guvusi mācību no krīzes, ir uzcēlusi un joprojām veido ap sevi dažādus tā dēvētos ugunsdrošības aizsargu mūrus, lai nekas tāds vairs neatkārtotos, proti veido institūcijas un fondus, kuros valstis pašas iemaksājot nodrošinātu sev rezerves problēmu gadījumos. Latvijai pievienojoties šajā jaunajā situācijā ir automātiski jākļūst piemēram par Eiropas stabilitātes mehānismu dalībnieci un jāiemaksā daļa fondā, no kuras smelties finanšu problēmu gadījumā. Eiropas stabilitātes mehānisma vadītājs Klauss Reglings sarunā ar Latvijas radio stāsta, cik lielas Latvijas iemaksas būs un kā tās noteiks.
So the member states of the ESM have to
Eiropas stabilitātes mehānisma dalību valstīm ir jāfinansē organizācijas kapitāls. Tas ir liels, jo mēs vēlamies nodrošināt patiešām vērā ņemamu atbalstu dalību valstīm un būt patiešām uzticams aizsargu mūris, kas pārliecinātu arī finanšu tirgus. Mūsu kopējais kapitāls ir 700 miljārdu eiro, no kuriem 80 miljārdi eiro jau ir dalību valsti iemaksāti. Latvijai, kad tā pievienosies, būs jāiemaksā 1,94 miljārdi eiro, no kuriem 221 miljons eiro ir jāiemaksā uzreiz, bet pārējo daļu Latvija iemaksās 5 kārtās. Šo katras valsts daļu nosaka saskaņā ar Eiropas centrālās bankas kritērijiem, un tas ir maksājums, par ko panākta vienošanās sarunās ar Latviju.
Pirms Latvija pievienosies Eiropas stabilitātes mehānismam, par to saskaņā ar procedūru būs jābalso Latvijas parlamentam. Saimes balsojums gaidāms tuvākajā laikā janvārī Klauss Reglings pauž, ka cer uz pozitīvu iznākumu.
Parliaments need to approve and ratify.
Jā, jums taisnība. Parlamentam ir jāapstiprina valsts pievienošanās un jāratificē Eiropas stabilitātes mehānisma līgums. Tā ir darījušas arī visas pārējās eirozonas valstis. Tas ir starptautisks līgums, uz kura mēs balstām savu darbu. Latvijas amatpersonas un finanšu ministrs, ar kuru esmu bijis kontaktā, ir pārliecināts, ka balsojums būs pozitīvs, un es arī ļoti ceru, ka tā būs. Jo tas ir gan Latvijas, gan arī eirozonas interesēs. Un es ceru, ka mums drīz būs 18. Dalībniece.
Taču arī pēc tam būs vajadzīgs laiks, lai ratificēšanas procesu pilnībā pabeigt un paredzams, ka viss būs noslēdzies martā. Esot eirozonas dalību valstī, Latvijai automātiski būs jāpievienojas arī topošajai banku savienībai, kas paredz veidot fondu banku aizsardzībai. Par tā tapšanu vēl notiek dalību valstu sarunas. Tas ir vēl viens aizsargu mūris, kura nolūks ir mainīt situāciju novelt banku glābšanu no nodokļu maksātāju pleciem, veidojot drošības kasi, kurā iemaksā pašas bankas. Latvijas finanšu ministram turpmāk būs arī regulāri jāpiedalās eirozonas sanāksmēs Briselē, un līdz ar pievienošanos eirozonai Latvijas banka, protams, kļūst par dalībnieci eirosistēmā, ko veido Eiropas centrālā banka, kas tad arī turpmāk būs finanšu politikas noteicēji arī Latvijai. Ina Strazdiņa, Latvijas radio.